Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan, joka toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Seurannasi seuraavan puolen tunnin ajan on minä, Jori Asikainen, ja toiminnanjohtaja Hannu Haukka. Tervetuloa studioon, Hannu.
Joo, kiitoksia.
Äänittäjänä meitä palvelee Petri Männistö, tuottajana toimii Laura Haukka, ja tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Tätä ohjelmaa äänitettäessä Artemis 2-niminen avaruussukkula on juuri saapunut kuun pimeältä puolelta esiin ja tulee takaisin kohti maapalloa. Hannu, miltä mahtaa näyttää avaruudesta meidän maapallomme?
No joo, niin uutisissahan kerrotaan siitä kahdesta asiasta oikeastaan. Tästä kuuta kiertävästä Artemis 2 ja sitten äärimmäisen kovasta sodankäynnistä Iranin ja Israelin maaperällä. Puhumattakaan ja Ukrainasta. Mutta se, mikä koskee tätä Artemis 2, tulee jotenkin lähelle kotia siinä mielessä, että Apollo 15 lennolla astronautti James Irwin käveli kuun pinnalla. Hänen tehtävänään oli ottaa näytteitä kuun pinnasta ja palauttaa ne sitten takaisin maapallolle. James Irwin henkilökohtaisesti tuli uskoon ja myöskin tiedetään, että 24 astronautista, jotka osallistuivat Apollo-lentoihin, 23/24 olivat kristittyjä, siis tunnustavia kristittyjä. Ainoastaan yksi oli agnostiikko. Sain etuoikeuden olla matkassa Neuvostoliitossa astronautti James Irwinin kanssa 10 päivää. Mun tehtävä oli olla matkaoppaana ja heidät johdattaa paikallisiin seurakuntiin. Monet niistä olivat maanalaisia seurakuntia. Ja näissä kävi vierailemassa James Irwin. Ja puhui myöskin esimerkiksi Moskovan yliopiston ylioppilaskunnalle kuulennostaan ja miten hän löysi Jumalan tämän kuulennon johdosta. Ja hän kertoo siitä, että kun hän katsoi tätä maapalloa kuun pinnalta, se oli semmoinen sinivihreä, kaunis kuula. Se poikkasi kaikista muista taivaan kappaleista. Ei ollut yhtään lähellekään sitä. Yksin maa oli sinivihreä, joka symbolisoi elämää. Ja kun hän näkee sen sieltä kuun pinnalta, niin se alkaa puhuttelemaan häntä, että luoja loi tuon sinivihreän kuulan tonne ja elämän sinne, mutta ei muualle tässä vaiheessa tiedetäkään. Niin se oli hieno asia ja siinä mielessä hienoa, että nämä avaruusmiehet ja sankarit ovat tulleet uskoon. 24 astronauttia yhteensä, joista 23 olivat tunnustavia kristittyjä.
Kun me muistamme ilmailun ja ennen kaikkea avaruusmatkailun historiaa, niin itäinen naapurimme, tuolloin Neuvostoliitto, julisti Juri Gagarinin palattua ensimmäiseltä reissultaan tänne maan pinnalle, että ei siellä Jumalaa näkynyt. Mutta James Irwin päätyi hyvin toisenlaiseen johtopäätökseen. Hän näki Jumalan, nimenomaan Jumalan kädenjäljen kautta. Mutta mitä arvelet, mitä ajattelisi esimerkiksi vaikkapa James Irwin tänä päivänä, jos hän edelleen kuvittelee itsensä sinne avaruuteen, katsoisi maapalloa, sitä kaunista smaragdia, niin kuin kuvailit avaruudessa. Ja täällä me ihmiset tuhoamme toisiamme, tapamme ja sodimme ja tuhoamme myös tätä kaunista luontoa.
No tämä on sitä karua todellisuutta, kun yrittää kuvailla, miltä se tuntuu sieltä Jumalan näkökulmasta. Jumala, joka loi taivaat ja maan, loi maapallon ja kaiken elämän sinne. Ja täällä ruhjotaan, tuhotaan ja hajotetaan kaikkia sitä, mitä Jumala on halunnut ihmiskunnalle ja ihmisille. Mutta samanaikaisesti tulee mieleen meidän farsin kielinen tuotanto, eli farsit ovat iranilaisia, ja tässä talossa tuotetaan lähes päivittäin farsinkielisiä evankelioivia ohjelmia Irania varten samalla, kun siinä maassa riehuu valtavan raaka sota. Ja viimeisten tietojen mukaan, nyt kun me äänitämme tätä ohjelmaa, Yhdysvallat on uhannut pommittaa tänä yönä rautatiet, sillat, voimalat, suolavesi, puhdistamot ja presidentti Trumpin sanojen mukaan, että Iran ei enää ole sivilisaatio tämän yön jälkeen, jos he eivät avaa Hormuzin salmea. Mutta tämä kertoo siitä sodankäynnin intensiivisyydestä, kuinka rajua se on. Tällä pienellä sinivihreällä kuulolla, joka on roikutettu jonnekin sinne avaruuteen, kaikkien muiden taivaan kappaleiden keskellä, joissa ei ole elämää, mutta täällä näin. Miksi se täällä menee näin? Sen takia, että tällä sinivihreällä kuulalla on ihmisiä, liikaa ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaa. Jos he tuntisivat, näitä sotia ei olisi.
Koko Lähi-Itä kuohuu ja me tiedämme, että Israel ja Jerusalem ovat jatkuvasti uutisissa. Otetaan tähän haastattelu nimittäin IRTVn juutalaistyön vetäjältä Pirjo Karttuselta, joka yhdessä miehensä Vladimirin kanssa ovat olleet IRTVllä pitkän ajan pioneereja tekemässä tätä työtä. Pirjo kertoo meille seuraavassa haastattelussa tuoreita uutisia Israelista ja kertoo, miten siellä asiat ovat ja kuinka evankeliumi tuo lohtua siellä. Seuraavaksi Pirjo Karttunen. Tervetuloa tänne IRTV-studioon, Pirjo Karttunen. Yhdessä miehesi Vladimirin kanssa olette täällä IRTV:llä johtaneet juutalaistyön osastoa jo useita vuosia. Te olette pioneereja. On ilo saada sinut tänne, Pirjo.
Kiitos. On ilo olla täällä.
Nyt Israel on jälleen koko maailman polttopisteessä. Se on ollut sitä jo tuhansia vuosia, mutta me näemme meidän aikanammekin, että ilta toisensa jälkeen uutiset ja otsikot täyttyvät Israelista. Mutta hyvin usein, niin kuin historiassa ennenkin, negatiivisin sävyin. Mitä Israelissa tapahtuu tällä hetkellä? Mitkä ovat asioiden todelliset laidat? Pirjo Karttunen, olet jatkuvasti yhteydessä täältä IRTVn toimitalosta suoraan Israeliin. Mitkä ovat viimeiset tiedot, mitä sinne nyt kuuluu tämän Iranin konfliktin aikana? Ja tiedämme Iranin lähettäneen ohjuksia umpimähkäisesti ympärillä oleviin kaikkiin maihin, mutta erityisesti Israeliin, jonka tämä resiimi on vannonut tuhoavansa ja sitoutunut tuhoamaan Israelin. Mitä Israeliin kuuluu, Pirjo Karttunen?
No, siitähän tämä koko sota tavallaan niin kuin johtuu Israelin kannalta, että ei ole kyse mistään nyt äkkinäisestä liikkeestä hyökätä Iraniin, vaan Iran on ollut vuosikausia ihan julkisesti uhannut tuhota Israelia, ja se uhka on kasvanut koko aika. Se on tämä sodan niin kuin juuri Israelin kannalta katsottuna. Ja me saadaan sieltä ihan päivittäin, juuri ennen tätä radio-ohjelman äänittämistäkin me oltiin yhteydessä eri puolille Israeliin, eri seurakuntiin. Siellä ihmiset viettää suurimman osan ajasta pommisuojissa. Se on todella intensiivistä se hyökkäys. Hizbollah siellä Pohjois-Israelissa hyökkää ja sitten tulee näitä Iranin suuria ballistisia raketteja ihan ympäri Israelia. Jerusalemin vanhaan kaupunki on tullut vaurioita ja varsinkin sitten tämä Tel Avivin seutu, joka on siis tilastollisesti yksi maailman tiheimmin asutuista alueista, niin sinne tulee ihan jatkuvasti. Kaupat on kiinni, koulut on kiinni, kaikki toimistot on kiinni, ihmiset eivät voi käydä töissä ja kaikki yli 50 hengen kokoontumiset on kielletty ja nytkin on tulossa kohta pääsiäisen aika, että se vaikuttaa kaikkeen tällaiseen ja voidaan sanoa, että seurakunnatkin ovat hyvin paljon siirtyneet toimimaan pommisuoissa.
Eli maan alla, ihan kirjaimellisesti.
Ihan kirjaimellisesti. Siellä järjestetään Jumalan palveluksia sapattina ja siellä pidetään alfakurssia ja ylistystilaisuuksia. Se on niin kuin sellainen tilanne, näin fyysisiä faktoja säätellään.
Ja jos ihan hetkeksi pysähdytään tarkastelemaan sitä tilannetta. Israel, joka on siis pieni murto-osa Etelä-Suomesta. Kyllä. Koko valtion pinta-ala. Mm-hmm. Sinne on niin helppo lähettää ohjuksia mistä tahansa päästä ja sen ulotut koko maan toisesta päästä toiseen päähän milloin tahansa. Ja kun ilmahälytys lähtee soimaan, niin onko näin, että 90 sekuntia on aikaa, milloin pitäisi olla suojassa?
No se on jo aika pitkä aika, että on 8 sekuntia ja siis on, sehän riippuu alueesta ja missä se pommisuoja sijaitsee. Ja sitten on vielä on esimerkiksi Aradin kaupunkiin, kun tuli tässä muutama päivä sitten rakettiisku. Se tuli alueelle, jossa on vanhoja taloja ja ei ollut mitään pommisuojaa siellä. Ihmiset esimerkiksi niille on kehotettu menemään kerrostalojen portaikkoihin, mutta eihän se ole semmoinen suoja siellä, että se riippuu niin, kuin niin paljon alueesta. Kaikissa uusissa taloissa on turvahuone, mutta ei ne ole niin näille isoille tämmöisille ballistiselle raketille tehty, että ne suojaa siitä. Että tuolla nimenomaan Tel Avivin alueellakin vanhempi pariskunta kuoli sen takia, kun heillä oli 8 sekuntia aikaa mennä sinne porraskäytävään. Ja he ehtivät siinä siihen sitten, mutta sitten raketti tuli siihen porraskäytävään. Ja tällaisia tapahtuu. Mutta kuitenkin, vaikka tämä on tosi kauheata ja me jatkuvasti rukoilemme ja mä kehotan uskovia rukoilemaan Israelin puolesta, niin kuitenkin mä näen, että se on Jumalan käsi kaiken yllä. Hän kontrolloi tätä kaikkea. Esimerkiksi Aradin kaupungin, joka on siellä Etelä-Israelissa. Meillä on siellä yhteys paikalliseen seurakuntaan, jonka kanssa me ollaan tehty TV-ohjelmia ynnä muuta. Niin he sanoivat, että siis se oli ihme, kun sen raketin kärki oli 450 kiloa, pelkkä kärki, joka sinne tuli. Ja se tuli asuinalueelle, vanhojen talojen asuinalueelle, missä ei ole näitä pommisuojia. Niin se tuli näiden rakennusten sinne väliin. Jos olisi mennyt 20 metriä muualle, se olisi asunut niihin taloihin, se olisi tullut satoja kuolleita. No nyt 80 haavoittunut ja 6 on kuollut. Mutta mä ajattelin, että Jumala ohjaa myös näitä raketteja, että Israelissa on siihen ihmismäärä ja miten asuintiheys siellä on, niin vähän kuolonuhreja, että 5000 ihmistä on joutunut sodan alkamisesta sairaalaan, käymään sairaalla, 125 on hoidossa, että ne olisi sitten lievempiä kaikki nämä muut.
Mutta miksi, Pirjo Karttunen, näet, että meillä ei iltauutisissa juuri koskaan kerrota näistä Israelin puolella kuolleista, loukkaantuneista ja haavoittuneista ihmisistä, tai edes siitä valtavasta traumasta, mitä miljoonat ihmiset tuossa pienessä kansassa nyt jo kokevat läpi ja käyvät läpi?
No mä näen sen vähän semmoisen niin kuin poliittisena asiana, niin kuin on ollut otsikoissa nytkin, että on todettu, että 80% suomalaisista toimittajista on vasemmistosuuntautuneita. Ja heillä on tietty agenda. Ja siellä melkein iloitaan, jos Trump epäonnistuu tai Netanyahua kritisoidaan jatkuvasti. Mä luulen, että se on suurin syy, yksi syy, miksi meillä puhutaan niin vähän tai vähätellen. Ja että Israelia pidetään semmoisena kaiken pahan alkuna ja juurena siihen tähän.
Riidan haastajana
siellä, että niin kuin Helsingin Sanomissa oli, että Netanyahu on saanut aikaan kaaoksen niin kuin Lähi-idässä. Ja, että se on valitettavaa ja sen tähden tulisi seurata myös muita uutisia, ainakin mitään englanninkielisessä maailmassa ja näin. Että tietoa saa, jos haluaa, mutta se pitää kaivaa ja se on valitettavaa.
Ja tietoa on myös Suomesta saatavilla kristillisten lähetysjärjestöjen kautta. Ja jos tässä hiukan omaa häntää nostamme, niin Israel Studio, jota olette teidän osastoltanne tehneet yhdessä Risto Huvilan kanssa nyt jo pidemmän aikaa. Jaksoja on tehty yli 100 kappaletta ja niissä on ollut vieraana erilaisia Lähi-idän ja politiikan asiantuntijoita, mutta myös puheenvuoroja ovat saaneet semmoiset henkilöt, jotka eivät ole koskaan saaneet Suomen mediassa sitä aikaisemmin. Muun muassa esimerkiksi Israelin suurlähettiläs, jota ei ollut koskaan kutsuttu puhumaan mihinkään, että hän olisi saanut puhua minuuttia tai kahta pidempään keskeytyksettä. Täällä hänellä oli 28 minuuttia aikaa kertoa, miten hän näkee asiat ja maailman. Mikä on Israel Studion tilanne tällä hetkellä? Minkälaista palautetta olette saaneet ja mitä on seuraavaksi luvassa?
No, katsojaluvuthan ovat aivan huikeita. Risto Huvila varmaan osaisi paremmin kertoa, mutta puhutaan välillä kymmenistä tuhansista katsojista yhdellä ohjelmalla. Ja palautetta tulee tietysti kaikenlaista, mutta tulee myös sillä, että ihmiset kiittävät, että on joku, joka kertoo faktoihin perustuvaa. Ei vaan sellaista, että musta tuntuu tai kun me kristittynä siunaamme Israelia, niin katsomme niin kuin vaaleanpunaisten silmälasien läpi. Vaan nimenomaan ne perustuu faktoihin, mitä tänä päivänä tapahtuu. Nämä asiantuntijavieraat, mitä Ristolla on nimenomaan jo semmoisia, että harvemmin tälleen maallinen media käyttää heitä, mutta heillä on kuitenkin tietoa. Ja ne on todella suosittuja ohjelmia ja mä kanssa suosittelen sitä, että sieltä saa paljon tietoa joka haluaa saada.
Eli katsojia saattaa pelkästään YouTube-alustoilla olla kymmeniä tuhansia, plus että ne tulevat valtakunnan TV:stä.
Kyllä.
Aina lauantai-iltaisin sieltä kanavalla 16. Ja kaikki nämä voi myös sitten katsoa milloin tahansa sieltä suoratoistopalvelusta, mihin pääsee ihan älypuhelimella tai läppärillä tai tabletilla osoitteessa permanto.fi. Eli www.permanto.fi. No, IRR-TV:llä on myös tällä hetkellä työn alla suuri evankeliointimissiokirja, jossa on tämä sama traumahoito-osuus kuin nyt on Ukrainassa, joka on siellä ihan valtion ylimpiä toimihenkilöitä asti suojeluksessa Ukrainan päässä. Ja tiedämme, että tässä Israelinkin kirjassa tulee olemaan siunaus, koska sitä on sieltä toivottu tällaista yhteistyötä. Teillä on koko ajan myös osastona jalat siellä maassa ja kädet savessa. Te viette evankeliumia, toimitatte humanitaarista apua Israeliin. Minkä seurakunnan haluaisit nostaa sieltä esiin, kenen kanssa olette juuri viime aikoina olleet yhteistyössä, tehneet yhteistyötä, vieneet evankeliumia ja käytännön apua?
No, yksi iso tällainen seurakunta on nimenomaan tämä Astodin seurakunta, jolla on seurakuntaverkostoa. Teillä on tytärseurakuntia Askelonissa ja sitten syntynyt Kirjat Katissa, semmoisessa pienemmässä, missä Goljat on kotoisin. Se on se meidän yksi sellainen kaikkein aktiivisi, jonka kanssa me ollaan tehty yhteistyötä. Ja sitten on tietysti Jerusalemissa, se ei ole seurakunta, vaan siellä on tällainen järjestö, joka tekee aktiivista evankelioimistyötä ja ohjaa sitten ihmisiä seurakuntiin, että Astodin, Askelonin alue, joka on myös tätä Keski-Israelia, sinne minne niitä rakettejakin nyt lentelee, niin nytkin vaikka ei voi tilaisuuksia järjestää siellä seurakuntasalissa, mutta ne pidetään siellä pommisuojissa, niin ihan normaali toiminta sinällään jatkuu. Humanitaarinen työssä antavat elintarvikepaketteja, joiden yhteydessä aina tuodaan esille evankeliumia. Me ollaan tuettu sitä työtä monta vuotta jo, niin se on nyt muotoutunut sille, että seurakuntalaiset käy viemässä ihmisten koteihin. Ja siellä viedään sitten myös evankeliumin sanomaa, että he jalkautuvat sinne eri puolille Keski-Israelia. He käyvät katsomassa ihmisiä ja sitten siellä on Keski-Israelissa hyvin isojakin pommisuoja, semmoisia ihan halleja, niin sinne he vievät patjoja, telttoja, missä ihmiset saa jonkunlaista suojaa, yksityisyyttä ja pitävät ihmisistä huolta, vievät siellä lohdutusta ja sitä Jumalan rakkautta. Se on yksi tällainen tällä hetkellä, mitenkä voidaan toimia.
Aivan kuten Jesajassa luvussa 40 kirjoitetaan, lohduttakaa
näin,
minun kansani.
Näin juuri.
Miten sanoisit, Pirjo Karttunen, nyt tämän hetken seuraavat kehitysaskeleet meillä Suomessa tai yleisemmin Euroopassa, kun me puhumme tästä vakavasta rumasta peikosta nimeltään antisemitismi? Sitä on myös yritetty hivenen kiertää toisella sanalla antisionismi, joka sitten kerrotaan, että se on eri asia kuin antisemitismi. Mutta miten, Pirjo Karttunen, sinä näet sanan antisemitismi ja miksi on niin tärkeää tunnistaa se ja vastustaa sitä?
Antisemitismi, siitähän on ihan olemassa määritelmä. Monet valtiot, Suomenkin valtio on sen ja monet seurakunnat, helluntaikirkko Suomessa tietääkseni, samoin vapaakirkko ja tämmöinen IHRA-järjestö, joka on määritellyt antisemitismi. Se on tämmöinen juutalaisvastainen, mulla ei sitä määritelmää ole tässä. Mutta
IHRA on niin, tämä järjestö, joo. Ja jokainen voi sen vaikkapa käydä katsomassa.
Kyllä, kyllä, että vastustetaan kaikkia niin kuin juutalaisiin suunnattua tällaista antisemitismin hengessä tapahtuvia asioita.
Ja näitä hyökkäyksiä tällä hetkellä tapahtuu pitkin Eurooppaa. Juuri kerroit Lontoossa siellä on ambulansseja poltettu.
Juutalaisjärjestön ambulansseja on poltettu, mikä on aivan älytöntä. Amsterdamissa on ollut useita, Englannissa on ollut muitakin näitä, oliko se Manchesterissa vai missä. Ja näitä on siis ihan päivittäin. Ja mun mielestä se on niin hälyttävää. Niitä uutisoidaan pieninä uutisina. Mutta että mun mielestä on ajan kysymys, milloin meillä Suomessa tapahtuu jotakin.
Niin.
Että synagoga, Helsingin synagoga on ainoa seurakunta koko Suomessa, jonka ovien sisälle sä et pääse rekisteröimättömän turvaovien kahden turvatarkastuksen kautta. Muihin kirkkoihin sä vaan kävelet sisään. Meidän tulisi todella suomalaiset olla valveilla ja katsoa sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja siksi Me myös IRTV:llä, me haluamme olla niin kuin nostamassa ääntämme näistä asioista, niin kuin että Jumala on sanonut, ja me uskomme siihen, mitä Raamatussa on kirjoitettu, että Israel on Jumalan valittu kansa, se maa on Israelin Jumalan valitsema maa, ja tätä me haluamme pitää tänä päivänä esille. Yksi on tällainen, että me kuulutaan IRTV:n Suomen evankelmisen allianssin, eli SEAN, juutalaisyhteisön työryhmä, missä meitä on toistakymmentä järjestöä, ja me ollaan järjestämässä nyt 16. huhtikuuta tällaisen webinaari, jota voi kotona käsin siis seurata internetistä aiheesta, että kristityt ja antisionismin haaste.
Kristityt ja antisionismin haaste, eli se on torstai 16. päivä huhtikuuta kello 18.
Joo. Se ei ole avoin linkki kaikille, että turvallisuussyistä.
Miten siihen voi rekisteröityä?
Siihen voi rekisteröityä. Tässä on mukana myös Suomen Raamattuopisto, niin heidän Pohjois-Suomen johtaja Mika Pouke, niin hänen sähköpostinsa mika.pouke@sro, eli Suomen Raamattuopisto.sro.fi. Sinne kun vaan laittaa, että haluan osallistua, niin sitten tulee linkki.
Eli mika.pouke@sro.fi.
Kyllä.
Ihan tähän loppuun kysyn vielä, miten sinulla Pirjo ja Vladimir Karttunen, kun te liikutte myös paljon, milloin seuraavan kerran olette lähdössä käymään Israeliin vai tiedetäänkö aikaa vielä tilanteesta johtuen?
No meillä ei ole nyt tällä hetkellä tietoa, kun lentoja ei ole. Meitä pitäisi tulla, jos kaikki onnistuu, niin toukokuun lopussa, kun on helluntai, niin Israelista tulossa tänne vieras konsertoimaan tänne, ja, mutta katsotaan, miten kaikki menee, että meillä ei ole tällä hetkellä, ei voi suunnitella.
Ja myöskin oli. Senaatin torilla tulee olemaan ja suuri tapahtuma sunnuntaina 24. päivä toukokuuta. Mikä tapahtuma tuo on?
No se on vuosittainen maailmanlaajuinen tällainen Israel-tukimarssi, jonka teemana on tänä vuonna vastuuseen kuuluu muistaminen, että me emme unohda asioita, mitä on tapahtunut. Se on semmoinen marssi, joka lähtee tuolta tällä hetken tietojen mukaan eduskunnan edestä ja tulee Senaatin torille. Ja sitten siellä on juutalaisen kulttuurin festivaali, jossa on monia monia järjestöjä mukana. Paljon on musiikkia. Tuodaan tällaisessa positiivisessa hengessä, että Israelin kansa elää ja voi hyvin kaikista asioista, antisemitismista, sodista huolimatta. Ja me haluamme olla heidän rinnallaan, kulkea heidän rinnallaan.
Kiitos Pirjo Karttunen. Tämä oli erittäin mielenkiintoista kuulla, ja IRTV:n työhön on aina kuulunut Israelin tukeminen ja siunaaminen ja oikean tiedon esillä pitäminen, niin kuin vain se mahdollista on. Sillä niin kuin sanoit, niin valitettavasti useissa maissa, myös meillä Suomessa, on tietty katsantokanta ja linssi, minkä läpi useissa tiedotusvälineissä asioista kerrotaan, mutta me haluamme kertoa sitä, mikä on totta. Ja niin kuin me sen saamme useista eri lähteistä suoraan Israelista kuulla, kuten kaikkien näiden vuosikymmenien aikana IRTV:n toiminnan aikana. Kiitos Pirjo Karttunen tästä haastattelusta ja siunausta kaikkien työhön.
Kiitos, ja jatketaan rukoussa.
Siinä oli Pirjo Karttunen. Hannu, minkälainen on tämän hetken tilanne nyt tämän evankelioivan PTSD-traumaa käsittelevän kirjan kanssa? Työ on käynnissä.
Joo, juuri tällä hetkellä, kun me puhumme tässä, niin tämä PTSD-kirja, jonka olemme alun perin kirjoittaneet ja synnyttäneet Ukrainaa varten, on käännösvaiheessa Israelissa. Ja uskomme, että tämä käännöstyö kestää joitakin viikkoja. Ja tietysti me maksamme siitä, koska se on ihan työtä, kun alkaa kääntämään lähes 200-sivuista kirjaa hebreaksi, ivritiksi ja hebreankielisiä aakkosiahan siinä käytetään. Mutta sen lisäksi myöskin tämä kirja tulee varmasti julkaistavaksi venäjäksi, koska Israelissa on paljon venäjää puhuvia juutalaisia ja myöskin pieni rajallinen määrä englanniksi, koska niitäkin sitten on.
Monia ihmisiä varmasti yllättää se tieto, että Ukraina on edelleen tälläkin hetkellä sodan aikana varmasti yksi Euroopan suurimpia juutalaisten keskuksia. Kyllä. Israelin ulkopuolella.
Joo. Mitä koskee muuten juutalaisia Ukrainassa, niin jokaisella matkalla, niin joita on ollut paljon sodan aikana, niin aina tapaan siis joukoittain hassidijuutalaisia. ensinnäksi Puolassa lentokentällä, koska he ovat matkalla Puolan kautta Ukrainan puolelle. Ja Ukrainassa muun muassa Uumanin kaupunki on hassidijuutalaisten suuri keskus, jonne kokoontui vuosittain 40 000 hassidijuutalaista muistelemaan heidän suuren profeettansa kuolemaa hänen haudallaan.
Ukrainassa tapahtuu nyt paljon ja myöskin lasten tilanne on ollut tapetilla Suomessa, että miten Ukrainan lapset nyt pärjäävät kaiken keskellä. Ja eräs lasten joukko, joka on viimeisen viikon nyt ollut pommisuojassa maan alla, he ovat tulossa Suomeen.
Joo.
Ja ovat tulossa tänne ikään kuin tämmöiselle hetken lepolomalle kaikesta tästä.
Joo.
Mitä siinä, Hannu Haukka, tapahtuu?
Joo, tässä itse asiassa on tulossa, niin kuin sanoit, 50 lasta, jotka tulevat Nikopolin kaupungista. Nikopol sijaitsee Dnieprjoen rannalla. Ja toisella rannalla on tämä Energotar, joka on Euroopan suurin ydinvoimala. Venäläiset ovat miehittäneet sen ydinvoimalan ja kaiken aikaa tulittivat sitä toista rantaa, missä on tämä Nikopolin kaupunki. Ja nämä 50 lasta, jotka on nyt tulossa Suomeen, he ovat olleet viimeisen viikon 10 päivää pommisuojissa. Tavallaan mä sanoisin, että heidät on niin kuin terrorisoitu, eli se heidän henkinen tasapaino järkkyy, horjuu. Ja heidät tuodaan tänne Suomeen lepäämään ja IRTV ottaa vastuun taloudellisesti siitä, että ne lapset siirretään tänne Suomeen, tänne Etelä-Suomeen, tämmöiseen leirikeskukseen. Ja siellä he saavat levätä, he saavat myöskin tällaista sieluruokaa, joka on tarkoitettu lapsille. Nuorimmat ovat 5-6-vuotiaita lapsia ja sitten teini-ikäisiä joukossa. Mutta kaikkien näiden lasten isät ovat rintamalla.
Viikko ennen tämän ohjelman äänitystä Butchaan saapui myös tuo valtavan suuri aggregaatti, tämmöinen rekan perävaunun kokoinen laite, joka pystyy tuottamaan esimerkiksi sairaalan tarvitseman sähkön, mutta se meni 1700 lapsen keskukseen, jossa on myös lapsia, jotka ovat menettäneet toisen tai molemmat vanhempansa.
Joo, ja sitten heidän ikähaarukka on 14-17-vuotiaita. 59 000 lasta yhteensä Ukrainassa kasvavat tällä hetkellä ilman äitiä ja isää. Puhutaan armeijassa palvelevista perheistä, 59 000. Isät ja äidit ovat sodassa ja lapset ovat sitten tällä hetkellä orpoja, eli ei ole isää eikä äitiä lähellä.
Tämä tilanne on sellainen, että ainoastaan Jumala voi tuoda apua ja lohdutusta. Haluamme kiittää sinua, rakas kuulija, siitä, että olet ollut mukana kuuntelemassa Itäraportti-ohjelmaa, joka toimitetaan todella täältä IRTV-studioilta Suomen Keravalta. Pyydämme, että jatkat esirukoustasi kaikkien kohteiden missioiden puolesta. Kyseessä on aina ihminen, sielu, jonka puolesta Jeesus Kristus on tullut maailmaan ihmiseksi. Hänessä on meidän toivomme. Ja juuri sinun toivosi. Haluamme toivottaa sinulle siunausta ja seuraa myös kaikkia työtämme, mitä IRTV tekee verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi sekä kotimaan ohjelmatuotantomme. Voit katsoa Antenni TVn kanavalla 16 sekä milloin tahansa tietokoneellasi tai puhelimellasi osoitteessa www.permanto.fi tai toki YouTube-alustoillamme. Kiitos kun olit mukana tässä ohjelmassa. Palataan seuraavalla kerralla ja hei hei.
Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irtv.fi. Kiitos, kun autat.